Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարև ձեզ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրի գլխավոր թեմաների մասին նախամարոտ։ Գերմանական Բունդեսթագում հայոց ցեղասպանության բանաձևի քվեարկությունից առաջ Հայաստանի նախագահ գերմանացի օրենսդիրներին հորդորում է չվախենալ Էրդողանի նախազգուշացումներից և շարժվել առաջ։ Քարորիա պատերազմից հետո առաջին անգամ Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հանդես է եկել մեկնաբանություններով, հարկ է անհապաղ լրացնել բոլոր բացերը, հայտարարում է Քոչարյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի վերադարձն ու իշխանություններին ուղված կոշտ քննադատությունը բուրըն քննարկումների թեմա։ Ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը կշարունակի մնալ անազատության մեջ։ Այս այլ թեմաներ ենք առաջարկում ցերեկային թողարկմանը, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Անցած գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով իրադրությունը մնացել է հանգիստ, բացառությամբ հարավային եւ արևելյան ուղություններում, այստեղ հակառակորդի կողմից հրաձգային զինատեսակներից հատուկենտ կրակոցներ են արձակվել։ Անցած գիշերը հանգիստ է եղել նաև Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին, չնայած հյուսիս-արևելյան հատվածում կրկին արձանագրվել են ադրբեջանական կողմից տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից արձակված անկանոն կրակոցներ։ Այս մասին հաղորդում են Ղարաբաղի եւ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունների մամուլի ծառայությունները։ Գերմանական Բիլդ պարբերականին տված հարցազրույցում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը գերմանացի օրենսդիրներին հորդորել է ընդունել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը։ Արդարացի չէ, որ դուք չեք կարող ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը միայն նրա համար, որովհետև մեկ այլ երկրի ղեկավար համաձայն չէ դրան, ասել է Սարգսյանը։ Հիշեցնեմ, ակնկալվում է, որ բանաձևը Գերմանիայի խորհրդարանի ստորին պալատում քվեարկության կդրվի վաղը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը երեք հայտարարել էր, որ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումը Գերմանիայի Բունդեսթագի կողմից կվնասի երկու երկրների դիվանագիտական, տնտեսական, քաղաքական, առևտրային և ռազմական կապերին։ Երեկ Բրյուսելում ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպել են Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպումը նախատեսված է հունիսի 2-ին Փարիզում։ Ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը Թվիտերում, կարևոր համարելով Մամեդյարովի հետ անցկացված բանակցությունները, նաև գրել է. «Ակնկալում ենք նախագահների հանդիպում հունիսին»։ ՆԱՏՕ-ի անդամ եվրոպական երկրները վերջին տասնամյակում առաջին անգամ կմեծացնեն ռազմական բյուջեն։ Այս մասին Financial Times-ի զրույցում հայտարարել է հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, այժմ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Գերմանական Բունդեսթագում հայոց ցեղասպանության բանաձևի շուրջ վաղը նախատեսված քվեարկությունից առաջ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց է տվել գերմանական Բիլդ պարբերականին, գերմանացի օրենսդիրներին հորդորելով չվախենալ Թուրքիայի նախագահի նախազգուշացումներից և շարժվել առաջ։ Նախագահ Սարգսյանը նախազգուշացրել է օրինագծի ընդունման պայմանավորված Թուրքիայի և Եվրամիության միջև փախստականների հարցով համաձայնագրի հնարավոր ճեղքման մասին։ Հայաստանի նախագահը խորհուրդ է տվել նաև չվստահել Էրդողանին և հույս չդնել նրա վրա փոխարենը փախստականների հարցը լուծել սեփական ուժերով։ Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում։
Թուրքիայի և Եվրամիության միջև փախստականների հարցով համաձայնության հնարավոր տապալումը և Բունդեսթագում հայերի ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի քվեարկությունը պետք չէ կապել իրար հետ, գերմանական Բիլդի հետ զրույցում հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ ԵՄ-ն չպետք է կուրորեն հավատա Էրդողանին փախստականների խնդրի կարգավորման հարցում, այլ պետք է սեփական լուծումները փնտրի, կարծիք է հայտնել Հայաստանի նախագահը։ Սերժ Սարգսյանը գերմանական պարբերականին տված հարցազրույցում ասել է, ինքը զգացողություն ունի, որ այդ գործարքը շատ երերուն հիմքի վրա է կառուցված։ կա այնպիսի գործընկերոջ հետ, ինչպիսին Թուրքիան է, դժվար կլինի այն իրականացնել երկարաժամկետ հեռանկարում։ Եվ հստակ է, որ փախստականների հարցով այդ համաձայնագրի հնարավոր ձախողումը ոչ մի կապ չունի հայերի ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի հետ, ընդգծել է Հայաստանի նախագահը։ Նախատեսվում է, որ Գերմանիայի ստորին պալատում Բունդեսթագում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը քվեարկության կդրվի այս 5-7-ի, հունիսի 2-ին։ Թուրքիան ամենաբարձր երկրի նախագահի մակարդակով զգուշացրել է Գերմանիային հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հետևանքների մասին։ Նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը նախորդին հայտարել էր, որ դա վնաս կհասցնի Գերմանիայի և Թուրքիայի երկկողմ դիվանագիտական, տնտեսական, առևտրային, քաղաքական և ռազմական կապերին։ Պատասխանելով Բիլդի լրագրողի հարցին, թե արդյոք Եվրամիությունը կարող է վստահել Թուրքիայի նախագահին, Սերսարքսյանը նշել է, որ չի կարող խոսել Եվրամիության անունից, բայց իր սեփական փորձից ելնելով կարող է ասել. «Ոչ, մենք չենք հավատում Էրդողանին»։ Հայաստանի նախագահի կարծիքով հենց Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն է արգելափակել հայ-թուրքական հաշտեցման Ցյուրիխյան համաձայնագրերի վավերացումը թուրքական խորհրդարանում։
Պաշտոնական Անկարան այս օրերին առավել քան ջղաձգված է ամենաբարձր մակարդակներով սպառնում, նախազգուշացնում և հորդորում է գերմանական իշխանություններին չեղարկել հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը։ Թուրքիայի ռազմական դաշնակից Գերմանիային բաց տեքստով ասում է, հայոց ցեղասպանության ճանաչումը վտանգում է երկու երկրների թե դիվանագիտական և թե առևտրատնտեսական, քաղաքական ու ռազմական կապերը։ Տաթևիկ Սարգսյանն է հաղորդում Ստամբուլից։
Գերմանիայի խորհրդարանում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումը բացասական անդրադարձ կունենա թուրք-գերմանական հարաբերությունների վրա, հայտարարել է Թուրքիայի նորընտիր վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը։ Յիլդրեմի խոսքով միանգամայն սխալ է պատմական հարցերը քաղաքականության գործիքի վերածելու հանգամանքը։ «Մենք ոչինչ չունենք թաքցնելու, թող ուսումնասիրվի բոլոր երկրների պատմությունը, թողի հայտերվեն կողմերի սխալները, բայց սա պատմաբանների գործն է, ճիշտ չէ այս հարցը քաղաքական գործիքի վերածել», հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետը։ Վերջինս առաջիկա քվեարկությունը անհեթեթ է որակել, նշելով, որ բանաձևը իրավական ուժ չունի։ Բինալի Յիլդրեմը գծել է, Թուրքիան չի ուզում փչացնել Գերմանիայի հետ հարաբերությունները, սակայն անցանկալի օրինագծի ընդունման պարագայում նման շրջադարձը անխուսափելի կդառնա։ Անադոլու գործակալությունը գրում է, վարչապետ Յիլդրեմը և նախագահ Էրդողանը իրենց մտահոգություններով կիսվել են կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ, հույս հայտնելով, որ գերմանացի օրենսդիրները ողջամիտ որոշում կկայացնեն։ Թուրքիայի առաջնորդները Մերկելի հետ զրույցում ուշադրություն են հրավիրել նաև Գերմանիայում բնակվող շուրջ 3.5 միլիոն թուրք բնակչության վրա, կոչանելով չանտեսել նրանց ազգային զգացմունքները։ Թուրքիայի իշխող արտարություն և զարգացում կուսակցության փոխնախագահ Յասին Ակթայը ևս քննադատությամբ է հանդես եկել Գերմանիայի կառավարության հասցեին։ Նա հայտարարել է, որ առաջին համաշխարհային պատերազմում Թուրքիայի դաշնակից Գերմանիայի նման քայլը պարզապես ամոթալի է։ Ակթայի խոսքերով Գերմանիան չէ, որ պետք է մարդասիրական խրատներ տա Թուրքիային։ Վաղը Բունդեսթագում քվեարկվելի Օսմանյան կայսրությունում 101 տարի առաջ հայերի և մյուս քրիստոնյա փոքրամասնությունների ցեղասպանության և հիշատակի մասին բանաձևը մշակվել է խորհրդարանում ներկայացված ձախերի և աչերի իշխող կոալիցիայի և ընդդիմադիր կանաչների կողմից։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Հայաստան երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ապրիլյան քարոռիա պատերազմից հետո առաջին անգամ հանդես է եկել մեկնաբանություններով, հայտարարելով, որ հարկ է անհապաղ լրացնել բոլոր բացերը։ Քոչարյանը դժվարացել է տեղի ունեցածին միանշանակ գնահատական տալ։ Ի տարբերություն իր նախորդ հարցազրույցների, այս անգամ երկրորդ նախագահ զերծ է մնացել նաև հասցեական քննադատություններից։ Ռուսական սպառազինության մատակարարման խնդիրների մասին խոսելիս նշել է, թե իրեն հայտնի չէ, թե ինչ քայլեր են գործադրել այդ ուղղությամբ իշխանությունները, հետևաբար զերծ կմնա գնահատականից։ Արտակամ Բարթումյանն է շարունակում։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ձեռնպահ է մնում ապրիլյան քարոռիա պատերազմը հաղթանակ կամ պարտություն գնահատելուց։ Ապրիլյան իրադարձությունների արդյունքներին Քոչարյանն անդրադարձել է իր ոչ պաշտոնական կայքում այսօր հրապարակված հարցազրույցում։ Երկրորդ նախագահը նաև քննադատել է Հայաստանի իշխանություններին ոչ բավարար սպառազինություններ ձեռք բերելու, ինչպես նաև կոռուպցիայի և մենաշնորների դեմ ոչ բավարար պայքարի համար։ Գնահատելով ապրիլյան զարգացումները, Քոչարյանը պնդում է, որ Բաքվում ռազմական հաղթանակի էյֆորիան բացարձակապես անհիմն է։ Ադրբեջանական զորքերը գրավեցին մեր դիրքերից մի քանիսը, սակայն ոչ մի ստրատեգիական խնդիր չլուծեցին։ Մենք էլ չվերականգնեցինք կորցրածը, ինչը նույնպես լավատեսություն չի ավելացնում անկախ կորստի չափերից, ասել է երկրորդ նախագահը։ Քոչարյանը նշում է, որ ապրիլին տեղի է ունեցել այն, ինչին պետք էր սպասել։ Ամենից հավանականն այն է, որ Ադրբեջանում թերագնահատեցին Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մարտունակությունը, ինչպես նաև ագրեսիային դիմագրավելու Արցախի և Հայաստանի բնակչության պատրաստակամությունը։ Սկիզբ առած ռազմական գործողության գինը դրա ընդարձակվող մասշտաբը ըստ ամենայնի անընդունելի էին դառնում Բաքվի համար, և պատերազմը կանգնեցվեց, ասում է Քոչարյանը։ Նախկին նախագահը նաև քննադատել է հայկական իշխանություններին ոչ բավարար սպառազինություններ ձեռք բերելու համար։ Ցավալին այն է, որ ՀԱՊ կանդամ իր տարածքում ռուսական ռազմակայան ունեցող Հայաստանը նկատելիորեն զիջում էր հակառակորդին սպառազինության որակով։ Հասարակության ցավագին արձագանքն այստեղ հասկանալի է։ Բոլորն ուզում էին հավատալ, որ ռազմական դաշինքը Ռուսաստանի հետ նվազագույնը երաշխավորում է ռազմական բալանսի պահպանումը, այսինքն Հայաստանի և Ղարաբաղի անվտանգությունը։ Պարզվեց, ամեն ինչ շատ ավելի բարդ է։ Մենք անպատրաստ գտնվեցինք մի շարք ռազմական սարքավորումների առումով, որոնց ձեռքբերումը լիովին մեր ուժերի մեջ էր և միջ կառավարական համաձայնագրեր չէր պահանջում։ Արդեն 2 տարուց ավելի է, ինչ հակառակորդի բանակը բազմաթիվ խնդիրներ էր առաջացնում գիշերային ժամերին, քանի որ հագեցած էր բոլոր անհրաժեշտ սարքավորումներով։ Ինչն էր մեզ խանգարում ապահովել բանակը գիշերային տեսանելիության սարքերի, ջերմատեսների, գիշերային նշանառության սարքերի, կապի միջոցների և զորահավաքային ռեսուրսի անհատական պաշտպանության միջոցների բավական քանակով։ Նորմալ չէ, երբ հրամանատարը կառավարում է մարտը բջջային հեռախոսով, նկատում է Քոչարյանը։ Անդրադառնալով հարցին, թե ինչու է երկար ժամանակ լռություն պահպանել և չի հանդիպել գործող նախագահին, Քոչարյանը պատասխանում է. Լոզունգներով կամ կիսատ պրատ խոսելու ցանկություն չունեի, նախագահի հետ հանդիպում չնախաձեռնեցի, քանի որ նույնիսկ այդ իրավիճակում քարոշչական մեքենան աշխատում էր հանուն ներքաղաքական նպատակների, ասել է Քոչարյանը։ Խոսելով ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում Հայաստանի գործընկերների պահվածքից, Քոչարյանը պնդում է, որ ՀԱՊԿ որոշ երկրների գործողությունները ըստ էության անհամատեղելի են ռազմական դաշինքում Հայաստանի ընդհանուր անդամակցության հետ։ Քոչարյանն անդրադարձել է նաև ներքաղաքական զարգացումներին, մասնավորապես խոսելով կոռուպցիայի և մոնոպոլիաների դեմ նոր պայքարի փուլ սկսելու վերաբերյալ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարությունից, Քոչարյանը նկատում է, որ վարչապետի հրճակած ծրագիրը հենց այն է, ինչով կառավարությունը պարտավոր էր զբաղված լինել ամենօրյա ռեժիմով։ «Այսօր ոչ թե ճառեր են պետք, այլ նպատակաուղված և գրագետ քայլեր», եզրափակել է երկրորդ նախագահը։
Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի վերադարձը բուրուն քննարկումների թեմա երկարատև բացակայությունից հետո վերջերս Հայաստան վերադարձած ռազմական գործիչը հիշեցնեմ երեք իր հարցազրույցներից մեկում կոչ քննադատության է ենթարկել Հայաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականությունը մասնավորապես ռազմական ոլորտում։ Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Ամենալավ գործն էլ քննադատներ է ունենում։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Ծահակյանն այսպես արձագանքեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանի քննադատությանը, թե սեփական ժողովրդին չի կարելի խաբել, իսկ Ղարաբաղում գործված դիրքերը ռազմավարական նշանակություն ունեին։
Այսօր նպատակները այնպիսին են, ամենալավ գործն էլ քննադատներ է ունենում, ամենավատ գործն էլ քննադատներ է ունենում։ Քաղաքացի է Ղարաբաղի կամ Հայաստանի հանրապետության պետության ինքն էլ իր տեսակետն է ասում։ Այնպես որ տեսակետներ, ամեն տեսակետներ կշռել, վերլուծել, դրանից ինչ-որ բան գտնել, կարծում եմ դա ճիշտ չի։ Մարդը եթե ցանկություն ունի մի բան անելու համար, ոչ թե կիսում է տեսակետներ, այլ գնում է այն ճանապարհը, որպեսզի կարողանա կատարել իր ցանկությունները։
Երեք ծավալուն հարցազրույցում Ղարաբաղի նախկին պաշտպանության նախարար գեներալ Բաբայանը հայտարարել էր, որ քառորդյա պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանի գրաված դիրքեր երկաթի ռազմավարական կետեր էին, նախապահովում էին շրջակա գյուղերի անվտանգությունը, ապա դրանց շնորհիվ հայկական կողմի բռի մեջ էր մնում ամբողջ չարթավայրը։ Սամվել Բաբայանի քննադատություններին ի պատասխան հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, որ Սամվել Բաբայան քաղաքական գործիչ չի ճանաչում։
Անկեղծ ասած, ես չեմ ուսումնասիրել նրա ելույթները, բայց Ղարաբաղի նախին պաշտպանության նախարարին ես տեսել եմ եւ տեսնում եմ միայն որպես ռազմական գործիչ, եւ քաղաքական գործիչ այդպեսին ես չեմ ճանաչում։
Բաղդասարյանը արձագանքեց նաեւ իշխանություններին ուղված մեկ այլ քննադատության բարձրաստիճան զինվորականների ձերբակալությունների վերաբերյալ, թե քարորիա պատերազմից հետո միայն պետք է բացահայտվեին հնարավոր կոռուպցիոն գործարքներ զինված ուժերում։
Դա փետրվարի 12-ի ելույթներ, ելույթի շարունակություններ եւ բնականաբար պատերազմի ժամանակ քարորի ավելի զգոն եղանք եւ այդ ուսումնասիրությունները, դրանք դեռ ուսումնասիրությունները եւ պետք է շարունակվեն եւ կատարվեն եւ ոչ միայն պաշտպանության ոլորտում, այլ ընդհանրապես բոլոր ոլորտներում պետք է այդ ուսումնասիրությունները կատարվեն եւ եթե կան քրեորիեն պատժելի գործողություններ, պետք է պատժվեն։ Ինձ թվում է, որ արդեն իսկ պետք է դրանք շատ հետեւակալ լինեն եւ շարունակական պետք է լինեն։
Ղարաբաղյան խնդրին, թե պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահների ձևաչափով հանդիպման մասնակցելու փաստը, այդուհանդերձ միջնորդները հույս են հայտնում, որ իրենց կհաջողվի այս ամիս մեկ սեղանի շուրջ նստեցնել Իլհամ Ալիևին եւ Սերժ Սարգսյանին։ Մինչ այդ համանախագահներն առանձին հանդիպումներ են անցկացնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարների հետ։ Թեմային հետևում է Հեղինե Բունյատյանը։
Մինսկի խմբի միջնորդներն ակնկալում են կարևոր հանդիպում հունիսին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև։ Այսօր ադրբեջանական ապագործակալությանն ասել է ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը, պնդելով, թե միջնորդները երեկ Բրյուսելում ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ քննարկել են միջադեպերի շուրջ հետաքննական մեխանիզմներ ստեղծելու առաջարկն ու խնդրի համապարփակ կարգավորման տարերը։ Նույն հարցերի շուրջ վաղը Փարիզում կհանդիպենք Հայաստանի արտգործնախարարին, թեև նախագահական մակարդակով հանդիպման հստակ ժամկետ չկա, սակայն ակնկալում ենք, որ այն կկայանա արդեն այս ամիս, ասել է Ջեյմս Ուորլիքը։ Ակնկալվող բանակցություններից առաջ երեկ ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հյուսիսատլանտյան խորհրդում անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրին, կրկին պնդելով, թե հայկական զորամիավորումները պետք է դուրս գան ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից։ Մենք ակնկալում ենք, որ հունիսին տեղի կունենա հերթական հանդիպում, որի նպատակը ստատուս քվոյի փոփոխության հարցում նշանակալի առաջընթացի հասնելն է, ասել է ադրբեջանի արտգործնախարարը, կոչանելով միջազգային հանրությանը պահանջել, որ Հայաստանը հարգի իր միջազգային պարտականությունները, այդ թվում ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը նաև հայտարել է, թե ապրիլյան պատերազմից հետո Վիեննայում կայացած Ալիև-Սարգսյան հանդիպումը նպաստավոր նախապայմաններ է ստեղծել ռովանդակային բանակցություններ սկսելու համար։ Հայկական կողմը միջդեռ առայժմ պաշտոնապես չի հաստատում հունիսին նախագահների մակարդակով հանդիպելու հնարավորությունը։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը անցյալ շաբաթավերջին խորհրդարանում հայտարարել էր, թե դա հնարավոր կլինի, եթե կատարվեն Վիեննայի պայմանավորվածությունները հրադադարի ամրապնդման ու միջադեպերի հետաքննման մեխանիզմներ ստեղծելու վերաբերյալ։ Իդեպ, Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ այսօր հերախոսադրություն ունեցել նաև Միսկի խմբում համանախագահող երկու երկրների՝ Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարները, հաղորդում է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը առանց հավելյալ մանրամասների։
Շրջանային թեմաների մասին Հայաստանն ու Իրանը չեղարկում են վիզային ռեժիմը, ըստ կառավարության համաձայնագրի ստորագրումը բխում է երկու երկրների միջև հարաբերությունների խթանելու, փոխշահավետ տնտեսական, առևտրային եւ այլ կապերն ամրապնդելու անհրաժեշտությունից։ Ուշագրավ է, որ հարևան Իրանի հետ մուտքի թույլտվությունը վերացնելու նախաձեռնությունը հաջորդում է հարևան Վրաստանի կողմից համանման որոշմանը, Տաթև Դանիելյանն է հաղորդում։
Կառավարությունը վաղվա նիստում նախատեսում է քննարկել Հայաստանի եւ Իրանի քաղաքացիների առանց մուտքի արտոնագրի այցելությունների մասին համաձայնագիրը։ Համաձայնագրին հավանություն տալու դեպքում երկու հարևան պետությունների քաղաքացիները սովորական եւ դիվանագիտական անձնագրերով առանց մուտքի արտոնագրի կարող են մուտք գործել, տարածմամբ անցնել, դուրս գալ եւ գտնվել Հայաստանի եւ Իրանի տարածքում առավելագույնը 90 օր ժամկետով 180 օրվա ընթացքում։ Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Մեխակ Ապրեսյանի կարծիքով համաձայնագրի գլխավոր նպատակը զբոսաշրջության խթանումն է։
Վիզայի համար պետական տուրքը 21 օր տևողությամբ վիզայի պետական տուրքը սահմանված է ընդամենը 3000 դրամ, 120 օր տևողությամբ վիզայի համար 15000 դրամ։ Այս փոփոխությունը եղավ 2009 թվականին, սա շատ կարևոր միջոցառում էր։ Մինչև այդ միայն 120 օր տևողությամբ 15,000 դրամ պետական Թուրքի դրույքաչափով վիզա էր գործում։
Մինչ օրս Իրանի քաղաքացիները Հայաստան 21 օրով մուտք գործելու համար ընդամենը 3,000 դրամ էին մուծում։ Այնուամենայնիվ Ապրեսյանի կարծիքով փոփոխությունն էական նշանակություն կունենա։
Միայն գումարի հարց չի, այստեղ նաև եւ վերաբերմունքի հարց է, եւ ժամանակ է տնտեսվում, որովհետեւ եթե վիզա պետք է ստանա, սահմանին երկու գործողություն են անում, բայց որքան էլ արագ ամեն ինչ արվի, դա առանձին գործընթաց է եւ ժամանակ է։ Սա եւ այդ ժամանակը կտնտեսի։
Վերջերս Իրանի հետ առանց մուտքի արտոնագրի ռեժիմ է սահմանել նաեւ Վրաստանը։ Արդյոք հարևան երկիրը չի դառնա լուրջ մրցակից Հայաստանի համար։
Այո, իհարկե, ինչ որ առումով Վրաստանը մեզ մրցակից է որպես զբոսաշրջային երկիր։ Իհարկե, աշխարհագրական դիրքով Վրաստանն ունի մրցակցային առավելություն, ծովին ելք, եւ նաեւ մեզ նման չունի փակ սահմաններ։
Լուսումը Մեխակ Ապրեսյանը տեսնում է տարածաշրջանային միասնական զբոսաշրջային արդյունքի գաղափարի մեջ։
Հիմնականում հեռավոր երկրներից, նաև Իրանից արդեն զբոսաշրջիկները այցելում են միանգամից երկու երկիր։ Դա շատ ավելի հետաքրքիր է լինում։ Եվ նույնիսկ մենք քննարկում ենք Հայաստան, Վրաստան, Իրան միասնական զբոսաշրջային արդյունք, եւ ոչ միայն քննարկում ենք, մասնավոր հատվածը արդեն սկսել է եւ բավականին ակտիվ այդ ուղղությամբ աշխատում են։
Իրանի քաղաքացիները 4-րդն են Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների ցանկում։ Առաջին հորիզոնականում Ռուսաստանից եկողներն են, Հայաստանի զբոսաշրջիկների մոտ 45%-ը, հետո Վրաստանի քաղաքացիներն են, երրորդը Եվրամիության երկրների այցելուները։ Նախորդ տարի Իրանից Հայաստանն ավելի քան 140,000 զբոսաշրջիկ է ընդունել։ Այս տարվա առաջին եռամսյակի տվյալները գերազանցում են նախորդ տարվանը։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերի մասին նոր տարվա գիշեր Ազատության հրապարակում ոստիկանի նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեջ մեղադրվող ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը դատարանում այսօր ևս չընդունեց իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Ակտիվիստը պնդում է, որ իր նկատմամբ բացառապես քաղաքական հետապնդում է իրականացվում, ինչի իրավաբանության հետ աղերսներ չունի։ 5 ամիս շարունակ բանտում գտնվող Սաֆարյանը կշարունակի մնալ անազատության մեջ, Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Գևորգ Սաֆարյանը չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքը։ Ուղիղ 5 ամիս ճաղերի հետևում գտնվող ընդդիմադիր ակտիվիստն այսօր դատարանում հայտարարեց, թե հետապնդվում է քաղաքական հայացքների համար։
Մեղադրողը ամեն կերպ փորձում է իրականում ոսկեր այն ամեն ինչի ինչ-որ տեղի ունեցել, ոստիկանության, քննչական կառույցի և դատախազության միջոցով հաստատի գործ սարքել, փորձելով ապացուցել, որ իրականում ես գործողությունը պատարել եմ, սա ընդհանրապես քաղաքական գործ է և իրավաբանության հետ ոչ մի կապ չունի։
Ներկայացնելով մեղադրանքը, դատախազ Վահե Դոլմազյանը պնդեց. Ամանորի գիշերվա միջադեպը ընդդիմադիրներն են սադրել, Գևորգն էլ մի անգամ չէ, որ հարվածել է ոստիկանին։
Ոստիկանության ծառայողների հետ հրահատված միջոցաբանության քաշշուկի ընթացքում ավագի մասնակից Գևորգ Սաֆարյանը հիշում հարվածել է իր ծառայական պարտականությունը կատարող ճանաչման ներկայացուցիչ Ջևան Խաչատրյանի քաշշուկային հատվածին, այնուհետև որտեղ հարվածել է նրա սյուտին գծել երին։
Գործով տուժող Գեղամ Խաչատրյանն այսօր դատարան էր ներկայացել։ Այս ոստիկանը ժամանակին նաև ցուցմունք է տվել Շանթ Հարությունյանի դեմ։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը մի քանի անգամ տարբեր ձևակերպումներով ճշտեց, պարզ է արդյոք մեղադրանքը Գևորգին։ Ընդդիմադիր ակտիվիստը սակայն ասում էր ոչ։
Այդ դեպքում ինչ պարզվի, որ գտել է մեղադրանքի կողմը, որ Գևորգ Սաֆարյանը կատարել է որոշակի գործողություն։ Դու գտնում եք, որ չեք կատարել այդ գործողությունը եւ այդ պատճառով եք ասում պարզ չէ, թե ձեզ պարզ չէ, թե Գևորգ Սաֆարյանը օրինակում է եւ այլն։ Օրինակ ինչ պարզ չէ, ինչա նշանակում քաղաքացիների կողմից հրարված միջադեպ։ Ոստիկանություն դուրս է եկել իրադարձությունից, թե ոչ։
Հաջորդ դատական նիստին ուսումնասիրվելու են միջադեպի տեսանյութերը, ինչից հետո Գևորգի փաստաբանը կարծում է շատ բան ակնհայտ կլինի նրան ազատ արձակելու որոշման համար։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ azatutyun.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ներ հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, առավել ուշագրավ հատվածներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Նախորդին մի քանի բարձրաստիճան զինվորականների ձերբակալության կապակցությամբ ժամանակօրա թերթը գրում է։ Դժվար է ասել, գործ ունենք որոշակի իմիտացիայի, թե իրապես հակակոռուպցիոն գործընթացի հետ։ Ի վերջո գեներալի ձերբակալությունը կատակ-բան չէ։ Մյուս կողմից Հայաստանում եղել են ոչ պակաս աղմկոտ ձերբակալություններ, սակայն դրանք ի վերջո ավարտվել են անաղմուկ ներումներով, չտալով որևէ համակարգային էֆեկտ։ Եվ այս տեսանկյունից իհարկե բացի հարցադրումից իմիտացիա է թե ոչ, առկա է մեկ այլ հարցադրում. Եթե ոչ իմիտացիա, ապա ինչ նպատակով։ Այսինքն մոտիվը, նպատակը Հայաստանում առկա համակարգային խնդիրներն են, մասնավորապես պաշտպանական ոլորտում, որոնք բացվեցին ապրիլյան պատերազմի օրերին, թե ապրիլյան պատերազմի ընթացքում բացվել են մի շարք այլ խնդիրներ, որոնք ոչ թե պետական կառավարման համակարգի տեսանկյունից են հրատապ, այլ ներիշխանական համակարգի, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Եթե այստեղ գործ ունենք պետական հրամայականների հետ, ապա գործընթացը սկսելով ՊՆ-ից ըստ էության չի կարող կանգառնել եւ պարփակվել ՊՆ շրջանակում, եւ այն պետք է շատ արագ ներառի նաեւ պետական կառավարման համակարգի այլ ոլորտներ, որովհետեւ պետական կոռուպցիան շղթա է եւ չի կարող կոռուպցիա լինել կարևորագույն մի ոլորտում, պաշտպանության նախարարությունում ու չլինել այլ ոլորտներում, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Անդրադառնալով երեք Աստանայում կայացած ԵՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստում Սերժ Սարգսյանի ունեցած ելույթին ժողովուրդ հերթը գրում է։ Սարգսյանի երեկվա ելույթում ամենակարևոր շեշտադրումները վերաբերում էին Ղարաբաղյան հիմնախնդրին եւ ապրիլյան քարորիա պատերազմից հետո ԵՏՄ անդամ երկրների ոչ դաշնակցային արձագանքին։ Ընդգծելով, որ ԵՏՄ երկրները նաև ՀԱՊԿ անդամ պետություններն են, Սարգսյանը նկատեց, որ ապրիլյան քարորիա պատերազմին հետևած ոչ համարժեք պահվածքը վտանգում է բոլոր երկրների ընդհանուր տնտեսական շահերը, քանի որ ԵՏՄ տարածքը միջազգային գործընկերների կողմից կարող է դիտվել որպես անկայուն գոտի։ Իհարկե, հասկանալի է, որ այս վտանգն առանձնապես չի կարող մտահոգել Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ շատ ավելի կարևոր ռազմավարական շահեր ունեցող ԵՏՄ անդամ երկրներին, և այս իմաստով Սարգսյանի հարցադրումը պետք է հռետորական համարել։ Սակայն արդեն Սարգսյանի հաջորդ հայտարարությունը, թե Հայաստանը չի կարող անմասն մնալ Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ագրեսիվ գործողությունների դեպքում, շատ հստակ ուղերձ էր, որ անհրաժեշտության դեպքում Հայաստանը կգնա ցանկացած քայլի, ընդհուպ մինչև ԵՏՄ-ից և ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը, գնահատում է ժողովուրդ հերթը։ Չորրորդ իշխանությունն արձագանքում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանի վերջին հարցազրույցին, թերթը գրում է։ Նա ուղղակի բաց տեքստով ասաց այն, ինչ շատերը գիտեին, բայց որևէ պաշտոնյա կամ քաղաքական գործիչ երբևէ բարձրաձայն չէր ասել։ Իսկ բուն ասելիքը հետևյալն էր. Ադրբեջանը շատ դրջորեն պատրաստվում է երկարատև պատերազմի, ընդ որում մեծ է հավանականությունը, որ տասնյակ հազարավոր տոննաներով արկեր ու հրթիռներ կթափվեն Ղարաբաղի ու Հայաստանի քաղաքների, այդ թվում Երևանի վրա։ Իսկ մեր իշխանությունները դրա դեմ առնելու փոխարեն հասարակությանը խափում են Բաքվում չայ խմելու մասին հեքիաթներով ու մեր զինվորների մարտական ոգու մասին անիմաստ հոխորտանքներով։ Մի խոսքով, քաղաքական իշխանությունները երկիրը դարձրել են իրենց անձնական բոստանը, իսկ պաշտպանությունը կազմակերպում են գեներալի համազգեստ հակած կոլխոզի նախագահի հոգեբանությամբ, գրում է չորրորդն ու շարունակում։ Սամվել Բաբայանն իհարկե ինչ ասում է, համարյա մեկին մեկ ճիշտ է ասում, բայց ինչու է ասում եւ ինչու է հիմա ասում, չէ՞ որ այսօրվա իրավիճակը տեսանելի էր նաեւ 1998-ին, բայց այն ժամանակ Սամվել Բաբայանը գերադասեց միանալ նրանց, ովքեր լրջանալու փոխարեն որոշեցին հեղաշրջում իրականացնել։ Այն ժամանակ էլ չէ հասկանալի, որ շրջափակման մեջ գտնվող Հայաստանը չի կարողանալու երկար ժամանակ բնականոն զարգանալ, իսկ Ադրբեջանը նավթի գումարներով 20 միլիարդ դոլարի սպառազինություն է ձեռք բերելու եւ բոլոր տեսակի արկերի ու հրթիռների սեփական արտադրությունն է հիմնելու, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության 3 հրապարակած մի ցուցանիշ պարզապես ապշեցնում է։ Այս տարվա առաջին երամսյակում Հայաստանում օտարերկրյա ներդրումները անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել են 35 անգամ։ Օտարերկրյա ներդրումների այսպիսի մեղմասած գահավիժում Հայաստանում թերևս երբեք չէր արձանագրվել։ Նշել կոնկրետ պատճառներ, թե ինչով է սա պայմանավորված, առայժմ դժվար է։ Սա թերևս արտահայտում է մեր տնտեսության ընդհանուր իրական վիճակը, որը իշխանությունը փորձում է խնամքով թաքցնել փայլեցված, դզած փչած պաշտոնական ցուցանիշների հետևում, գրում է Հայկական ժամանակը։
Երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Կնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Իսկ մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի կայքերում, այնպես էլ Facebook-ում եւ Twitter-ում։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ